naiste jutud . head kuulajad , tere tulemast kuulama tänaseid naiste jutte . tänases saates tuleb juttu elust ja väärtustest kirikuõpetaja abikaasa silmade läbi . räägime täpsemalt , milline on naise roll piibli järgi ja kuidas seda kohaldada tänapäeva maailma , kus filmide , poplaulude , kogu meedia põhjal tundub olevat ideaaliks naine , kes teeb karjääri , teab , mida tahab saavutada . jah , tal võivad olla ka lapsed , aga ta ilmtingimata ei kasvata neid ise 24 tundi ööpäevas . Mitte aga kodune ema , kes hoolitseb tegusa mehe ja suure pere eest . Kas naise ja ema südamehoiak peaks olema laste ja pere heaolu nimel ennast ohverdav ja ligimest teeniv ? Kas ideaalis ongi naise kutsumus kasvatada üles igas mõttes terved lapsed , kes saavad eluga hakkama , elavad Jumala ja teistega kooskõlas ning lisaks tagada nii-öelda tagala oma mehele kodus või on igal naisel oma kutsumus ka väljaspool kodu täita ? Sellest kõigest siis tänases saates räägime Helle Reinaruga . mina olen Kärt Tamm . Helle Reinaru on Läänemaa praosti ja EELK missioonikeskuse juhataja ning ka ühel aastal Läänemaa sädeinimeseks nimetatud Leevi Reinaru abikaasa . ta on ka kolme poja , Danieli , Saamueli ja Joeli ema ja kristliku ansambli Kruks paljude sõnade autor . tere tulemast saatesse , Helle .
tere .
No nagu me sellest kirjelduses kuulsime , on sinu abikaasa väga tegev ja ka tuntud inimene . ja kindlasti tuleb palju ette , kui sind tutvustataksegi Leevi Reinaru abikaasana . kas ja kuivõrd sind ennast see häirib ?
Ei , mind ei häiri see siis , nagu inimesed saavad sellest rohkem aru . ma olen sellega juba päris harjunud . ma olen sellega ka harjunud , kui kusagile , kuhu on kutsutud meid mõlemaid ja siis lähen mina , et siis tere ütlemisega vaadatakse ruttu üle õla ja küsitakse , et aga kus Leevi on ?
nii et seesmiselt sinusse sellist konflikti kuidagi ei tekita ?
ei .
no arutame sellel teemal täna saates , et mis on naise roll ja räägime kitsamalt vaimulikus teenistuses oleva mehe abikaasa rollist . sina oled olnud terve oma elu abielus kirikuõpetajaga , on see nii ?
jah , meil täitus eelmine aasta 40 aastat abielus olla ja siis , kui me abiellusime , siis mu abikaasa just õppis usuteaduse instituudis . aga siis kusagil 2 aastat hiljem , siis ta ordineeriti juba pastoriks ja me läksime koguduse peale .
40 aastat on pikk aeg . kindlasti on olnud palju rõõme ja ka väljakutseid selles ajas . milliste ideaalidega sa abiellu astusid ? kas sul oli unistus , milliseks su elu kujuneb ?
ma ei oskagi öelda neid ideaale , aga et ikka see oli oluline , et siis ma olin ise juba kristlane , et mul oleks kristlik abikaasa . ja see nagu tunduski see kõige olulisem . et ma ei osanud mingisuguseid erilisi nõudmisi esitada , et .
aga sellest , et palju lapsi ja milline kodu võiks olla ja kas sa siis olid ka juba teenistuses , nagu vaimulikus teenistuses , kui sa abiellusid Leeviga ?
Ei , aga me tegime koguduse juures sellist noortekoori ja eks ma selle kaudu tutvusingi , et tema isa oli seal kirikuõpetaja , kus koguduses mina olin ja leeris käisin . ja siis selle noortekoori tegutsemise kaudu hakkasime rohkem suhtlema ja nii see meie tutvus algas , aga ma ei mäleta , et ma oleks mingisuguseid plaane osanud teha , et mu elu ongi vist niimoodi läinud , et ma ei ole osanud plaanida , aga mulle tundub , et ilma plaanimata on läinud päris hästi .
üks jutustus räägib naisest ja mehest , kes lähevad mööda tänavat ja naine ütleb mehele , et vaata , seal katusel see ehitaja , ma olin tasse armunud siis, kui ma veel sinu abielus ei olnud. Ja siis see mees ütleb, et vaata kui hea, et sa minuga abiellusid, et mina olen ju linnapea, et muidu oleksid olnud ehitajaga abielus. Ja siis naine ütleb selle peale, et ei, sellisel juhul oleks see mees seal linnapea. Kas sa oled nõus? Et väga palju selles, mis mees on, selle taga seisab naine.
Ma ei tea nüüd, kas nende ametite valikul nüüd naine nii oluline on, et ju vist mees ikka teeb ise otsused ja valib, aga võibolla mingisugune kodune tugi on võibolla, mis aitab mehel mingisuguseid järgnevaid otsuseid teha. Et, aga ma arvan ikkagi, et selle ameti valib mees ise ja eriti kui see on veel mingi kutsumus, näiteks kui mõelda vaimuliku kutsumust.
Kui palju naisel sellise tagala loomise juures on rolli kodus? On ju selge see, et kui mehel on kodus väga halb olla või suhted naisega korrast ära, siis see teeb ka tema tööelu ju raskemaks.
Eks see teeb üldse koduselu siis raskemaks, aga ma arvan, et kui teha seda vaimulikku tööd, siis on ikka eriti hea, kui on kogu pere selles mõistes nagu ühes häälestuses, et kõik tahavad teenida Jumalat ja kui on selline üks meelsus, siis juba palvete kaudu ja sellise ühesuguse ellu suhtumise kaudu on juba lihtsam seda tööd teha ja üks meelt saavutada.
Paljud lapsed, kes kasvavad kristlike põhimõtetega üles, ei järgi neid mitte terve oma elu, kui nad kodust välja lähevad. Kui keeruline või lihtne on kasvatada üles lapsi Jumalat tundma ja temaga koos käima oma elus?
Ma ei oskagi vist teisiti. Ma arvan, et ma olen ise oma kodund selle kristliku kasvatuse saanud ja et see on nagu loomulik, et keegi tark mees on öelnud, et emas ülest hakkab lapse tee kas põrgusse või taevasse. Ja kui sulle kingitakse see laps, mis ei ole ka nii väga iseenesest mõistetav, kui ta sünnib terve ja ikkagi ta on alati Jumala ime ja siis teda tänuga vastu võtta ja Jumala kättes usaldada, mu meelest see on niisugune ainuvõimalik, aga see laste kasvatamine iseenesest nagu ei ole sugugi lihtne, et ta nii väga lihtsalt läheb, et ta on nagu teoorias selline selge, aga ise on see selline kompamine, piiride kompamine laste poolt ja ise enda poolt, et kasvatad, õpid, kuidagi nendele seda kasutamisjuhendit kaasa ei anta ja iga ühega sa pead ise moodi hakkama saama. Ja mingil hetkel, kui tundsin, et nüüd ma oskan lapsi kasvatada, et mulle tundub, et nüüd ma tean, siis sellel hetkel ma märkasin, et mul ei ole enam lapsi, et mul on suured mehed kodus, kes juba kipuvad hakkama habet ajama ja siis tuli hakata jälle ümber õppima, kuidas nende täisinimestega hakkama saada, sest probleemid on siis hoopis teistsugused. Ja kui ma siis tundsin, et nii nüüd ma juba oskan ka nendega koos elada, siis hakkas maja järjest tühjemaks jääma ja nad kõik läksid järjest kodunt välja ja siis oli jälle uuesti vaja ümber hakata õppima, et kuidas ma siis nüüd olen üksi ja mul ei olegi nagu kellegi eest hoolitseda või muretseda või kamandada. Ja siis ma ütlesin neile, et proovige hakkama saada, et ma lihtsalt pean muretsema ja vaatama, kas teil on sallkaelas ja et on kindad käesas ja kas on ikka süüa olemas ja kõik sellised asjad, et ma lihtsalt harjun, et küll see varsti läheb üle, aga esialgu jäävad sellised küsimused, mis nendele suurtele meestele võisid olla tüütud, aga mul tuli lihtsalt jälle uuesti harjuda uue olukorraga.
Kui tulla nüüd tagasi teie elu juurde, kui te just alustasite Leeviga oma kooselu, siis kus te elasite sellel ajal?
Me läksime Avinurme.
Ja see asub
Peipsi ääres. Esialgu me käisime natuke aega niimoodi Tallinnast. See oli suht kaugel, nii et me käisime liinibussiga, 2,5 tundi oli sõita tarvis. Ja meile anti seal ka selline maja, kus eelmine õpetaja oli elanud, kus oli võimalik siis elada. Aga kuna minu töökoht oli veel Tallinnas, ma töötasin sekretärina ja me päris nagu ei teinud sellist väga järsku sellist otsustamist, et ma töölt ära tulen, siis meie nädalavahetus nägi välja sellisena, et me sõitsime liinibussiga. Koha peale siis me hakkasime seda maja kütma, tollel ajal olid talved väga külmad ja esialgu olid kasukad seljas, siis seda moodi, kuidas siis maja hakkas pisut soojemaks minema, me kasutasimegi õigemini ainult kööki ja väikest tuba, mis soojamüüri taga oli. Ja siis hakkasime süüa tegema, siis seda mööda, kuidas õhtuks sai selle elamise nii palju soojaks, et sai seal magada. Ja hommikul panime oma asjad kokku, läksime kirikusse ja siis sõitsime peale kirikut uuesti Tallinnasse tagasi. Ja kui nüüd mõelda, siis see tõesti ei olnud kerge aeg.
Kas sa tundsid, et sa tahaks parem olla kuskil teises olukorras, teises elus?
Me nagu teadsime, et see on selline jumala juhtimine, et see on meie koht ja ka me väga siis vastu ei punninud, aga jumal kuidagi korraldas nii, et mõni tädike tõi kooki ja mõni tõi villased sokid meile niimoodi, sest me olime üpris noored, kui me seal olime ja meid võeti niimoodi inimeste poolt vastu sellisena, et me olime nagu nendele laste eest ja siis see tegi südame soojaks ja siis see andis jälle jõudu sellist kummalist elu edasi elada. Aga siis kusagil poole aasta pärast siis me hakkasime seal rohkem olema, sest ma siis tulin Tallinnast töölt ära ja siis me elasime ühe perenaise juures, saime seal sellise väikse toa ja selline oli see meie algus.
Kas see töölt ära tulemine oli raske su jaoks eesmiselt?
Ikka oli, see oli täielik niisugune muudatus, et eks mul oli kahju sealt tulla, aga teistmoodi ei olnud võimalik.
Aga mis selle just raskeks tegi? Kas see, et sa pidid millestki loobuma, mis sulle meeldis teha?
Eks ma muidugi olin harjunud, et see oli juba selliseks harjumuspäraseks tööks saanud ja raske oli Tallinnast ära minna. Sest mulle tundus, et ma olin läbi ja lõhki Tallinna inimene ja ei olnud kunagi elus ette kujutanud, et minust saab maa inimene.
Oli see teatud mõttes ohver?
Ilmselt. Ma ei oska öelda, kas me võtsime seda tollel ajal ohvrina, aga meie jaoks see kohale määramine, kuigi me teadsime, et kuna abikaasa õppis õpetajaks, siis see kohale määramine oli ju loogiline jätk, aga see, et me nii kaugele Tallinnast pidime sõitma, siis see teada saamine, kuhu me läksime, oli meile mõlembile suht raske. Nii et kui me vaatame neid pilte, kus siis on see ordinatsioonipäev, siis need on rohkem nagu matuse pildid, et me oleme ikka väga, väga kurbade nägudega ja see oli ikka ilmselt suurem otsus, kui me ise oskasime tollel ajal ette kujutada, mis otsuse me teeme, kui me läheme niimoodi sellele tööle. Ja läheme sinna, kuhu meid saadetakse, et kui suur see elumuudatus on, et see jõudis meile alles siis pärale.
No kui nüüd meenutada neid esimesi nädalaid, siis oskad sa seletada oma seesmiseid tundeid, et mis see oli, mis sa läbi elasid?
Et me lihtsalt võtsime seda, et nüüd on see otsus tehtud, nüüd me oleme siin, et see on meie koht, et see on Jumala juhtimine ja me leppisime sellega ja me proovisime sellest jagu saada siis parimal moel. Just kui seal oli toredaid inimesi, kes siis aegajalt meile siis koogi küpsetasid ja saia tõid ja kingiti meile sooje käpikuid ja sokke, et me ei külmetaks. Et ühesõnaga need inimesed olid sellised soojad, toredad ja siis see andis jõudu, et me ikka peame vastu ja saame hakkama. Teks seda võitlemist ja seda asja enda sees ikka oli. Aga me ei olnud seal kaua sellepärast, et abikaasa saadeti armeesse ja me saimegi seal poolteist aastat olla. Aga see oli niisugune paras kool ja karastumine ilmselt. Aga ka tagantjärgi vaadates ikkagi Jumal kandis läbi, et ega ta meid üksi ei jätnud.
Aga nendes võitlustes, millele sa tuginesid? Kas sa lugesid palju Jumala sõna või tuginesid sa seesmisele sellisele tugevusele enda sees või mis see oli?
Ma ei arva üldse, et ma olen tugev olnud, et see ongi paneb imestama, et me oleme hakkama saanud, sest üldiselt sinna esimese koguduse peale saades olime suht noored, et 19 ja 21 olime, nii et eks me siis olimegi lihtsalt sinna saadetud ja olime sellega leppinud.
Kas sa olid aktiivne enne, kui sa abielsid? Elasid sa sellist aktiivset elu?
No seda noortekoori nagu juhatasin ja seda asja ajasin, aga mis siis siin linnas oli, aga ma ei tea, eks ma aktiivselt võibolla käisin küll igal pool ja koosolekutel ja mingil määral ikka. Linna inimene on ikka natuke aktiivsem kui maal vist.
Rääkisin ühe naisega, kes abiellus ja ka samamoodi oli enne aktiivne ja siis kolis maale. Mehe teenistuse pärast kolis maale, läks mehega kaasa ja alguses ta ütles, et temas tekitas see nii tugevat depressiooni, just et ta ei saanud enam midagi teha, tal ei olnud enda jaoks nagu enam väljundit. Et ta oleks nii tahtnud olla ka tegevustes kaasas, aga samas ta tundis, et see ei olnud nagu jumala kutsumine ja siis sündis neil ka laps ja ta jäi lapsega koduseks. Ja ta tundis enda sees seetõttu sellist surutust. Kas sina elasid midagi taolist läbi või on see kuidagi ühiskonna nõudmistega seotud see surutuse tunne?
Ilmselt on nii palju aega möödas, et ma ei mäleta enam neid tundeid, mis ma seal tundsin ja see aeg, kui me seal olime, oli lühike aeg seal. Noh, laulukoor sai ka kokku pandud ja laulukooriga tegutsetud. Ja ühendus ikkagi linnaga jäi, et me päris sinna nagu nii pikalt pidama ei jäänud, et me ikka käisime linnas ja siin olid meie sõbrad ja siis me saime nendega suhelda, et seda puudustist ei tunnud. Aga...
Et sellist nagu sellist teravat konflikti selle maa ja linnaelu ja selle kohanemisega selles mõttes sinu jaoks eesmiselt ei tekkinud?
Need olid kaks eri maailma. Seda ma mäletan küll, et kui ma olin linnas, siis siin oli teine maailm ja siis kui sõitsime sinna, siis see vahema oli nii pikk ja 2,5 tundi sõita, siis nagu tundus, et see oli teine maailm, kuhu me siis sisse läksime, seal tegutsesime, täitsime oma ülesanded ära ja kui me jälle tagasi tulime, siis nagu me olime jälle oma õiges elementis tagasi. Et see sellise kahe koha vahel pendeldamine käis küll nii, et need olid nagu kaks eraldi maailma, mis nagu oli teine teisest natuke nagu lahus.
No, kui me täna vaatame filme, kuulame popmuusikat, vaatame seda, mis ühiskonnas laialdaselt on levinud, siis võib vist kokku võtlikult öelda, et naise roll on selline, et ta peaks tegema karjääri, ta peaks olema hea ema, ta peaks nägema ilus välja, ta peaks olema ka hea abikaasa ja seda kõike suutma naeratades, hoidma kodukorras, aiakorras, majakorras ja tegelikult me ju teame, et see ei ole võimalik, aga see on see, mida meedia, millise pildide meile maalib ja mida me alateadlikult usume ja kuhu poole ei püüelda enamus naisi ilmselt tahaks. Kas tolla ajal, kui sina olid noor, oli ka mingi selline pilt loodud, milline üks väärtuslik naine on?
Jah, ma maadan selle ideaaliga siia maale ja kuidagi ei tule toime, sest mulle tundub ikka, et ma tahaks nii hästi süüa teha nagu võt see ja et mul oleks õu ja aed kõik nii ilusesti korras nagu teisel ja kodukorras ja kuidagi seda kõike nagu püüaks ja tahaks, aga tundub, et see on nii kättesaamatu ideaal, et võibolla on keegi, kes on saanud 10 talenti ja tal on tõesti nii palju võimet seda kõike teha, aga mingil hetkel nagu peaks ise endaga sellise rahu saavutama, et ühel päeval poeg ütles lihtsalt nii, et korras kodu pidi olema elamata elu ja see mulle väga meeldib. Et siis tähendab, kui kodu nii väga korras ei ole, siis ma ikka tõeliselt elan seal.
Kas sul on ka olnud eeskujusid, kelle moodi sa oled tahtnud olla?
Võibolla mõni üksik asi, mida ma tahaks sama hästi teha kui keegi teine, aga nii üldises plaanis, et ma päris kellegi moodi tahaks olla, seda vist ei ole.
Kes sind on mõjutanud sinu naise rollis kõige rohkem elus?
Võibolla alateadlikult olen nii ühte kui teist kodund kaasa võtnud, võibolla olen meheemalt, võibolla sõbrannadelt midagi, et võibolla see on alateadlikult, kui näen, et kellegi juures on midagi hästi või ta teeb hästi, siis ma püüaks olla samas asjas tubli. Aga kui ma kõik need ideaalsed küljed panen kokku ja tahan sellest sellist ideaalnaist ise endast saada, siis saan jälle aru, et ma kukun läbi.
Kui palju piibli ideaal on siin mõjutanud see, mida me loeme õpetussõnadest 31. peatükist? Et milline on tublinaine inglisekeelne piibel ütleb minu mõelest natukene selgemalt, et milline on selline väärikas ja selline üllas naine. See, kes ta leiab, on leidnud pärli, ütleb piibel, et seal on pikk loetelu, et milline see tublinaine siis peaks olema. Noh, mõned punktid, et ei karda tööd ja oskab hästi majandada, on üleval näiteks ilisööni, et hoolitseda, et kõik oleks kontrolli all ja annab head ja tarka nõu oma mehele ja tema abikaasast peetakse lugu ja tunneb ära oma perevajadused ja hoolitseb nende eest. Ta on jumalakartlik, kõrgete seesmiste põhimõtetega ja tugeva selgrooga. See on siis kirjas õpetussõnades tubli naise kirjeldus piiblis. Kas ja kui palju see sinu naiseks olemist on mõjutanud?
Olen seda lugenud ja olen mõelnud, et see oleks küll hästi tore, aga omast jõust seda küll ei suuda. Ja siis ma sain aru, et seal oli selline lohutav koht, et ta annab tööd nendele, kes seal tal need teenijad on. Aga et kuna mul neid võtta ei ole, siis ma ei saagi nagu seda nii väga sõnasõnalt sealt võtta. Et...
Aga põhimõte kehtib ju nii tolla ajal piibli aegadel kui ka meie tänapäevas. Oled sa sellega nõus?
Eks ta on niisugune tore, ilus ideaalpilt küll.
Sa nimetasid oma sõbrannasid, oma perekonda ja siis mehe perekonda, kui me rääkisime sellest alateadlikust eeskujust. Et kas sinu pere ja mehe pere olid sarnased? Kas te tulete sarnasest taustast?
Ei, need on väga erinevad. Mina tulen väiksest perest ja minu peres käis väga harva külalisi. Nad... Sugulased mõnikord astusid läbi, tegid bussi peale minnes aega parajaks või ajasid natuke juttu, aga kui ma abiellusin, siis koos mehega ma sain temaga koos sellise kaasavara, et tema ema isa, tema tädi, tema vanaema elasid kõik seal majas ja kuna tema isa oli kirikuõpetaja, siis oli see ka koguduse kantselei ja siis veel terve hulk oli seal külalisi ja... Ma sain väga teissuguse elu, et see võttis ikka ka üksjagu harjumist.
Kas see inimeste rohkus kuidagi häiris sind alguses?
Eks ta oli jah väga teist moodi. Et sageli ei olnud ju kusagil sellist kohtagi, kus sa saad nagu oma ette olla. Aga nüüd ma tagantjärgi mõtlen, et tegelikult oli see nii huvitav, et kes seal juhtus ööbima, hommikul tõusis, tegi kohvi lisaks perele ja väga palju pakuti seal öömaja, seal toimusid lauluproovid, seal elu käis.
No mina olen kuulnud pastori abikaasade käest, päris mitme käest, seda, et kõige raskem pastori abikaasa elu juures on see, et enda pere ja siis... teiste vahel, no näiteks koguduse liikmete või siis abivajajate vahel sellist piiri ei ole, et pastori pere uksed on kogu aeg avatud, iga üks võib sisse tulla no, oma probleemiga ööpäevaringselt, no inimesed öösel üldiselt ei tule, aga juhtub ka seda, mina ise olen üles kasvanud pastori peres ja mäletan ka neid hetki, kui öösiti ja inimesed tulid abipalvetega, et võime vist ka öelda, et täitsa ööpäeva ringselt nii mõnigi pastori abikaas on öelnud, et see on kõige raskem selle elu juures. Oled sa nõus sellega? Kas sa oled ise midagi sellist läbi elanud?
Mulle tundub, et see tolleaegne elu oli hoopis teistsugune kui praegu on, sest praegu on olemas koguduse kantseleid, on vastuvõtu ajad ja inimesed liiguvad nagu vähem, nad helistavad meiliteel saadavad, mis nendel on tarvis küsida, et sellist inimeste voolu või sellist, kus nad väga koju tulevad, on väga vähe. Ja olemegi rääkinud sellest, et isegi vahel on nagu juba igatsus selle järgi. Aga kui ma siin enne rääkisin, et ma läksin sinna pastori peresse, siis seal oli tõesti palju rahvast käimas ja ma imestan siia maale, kuidas mu mehe emal oli nagu jõudu neid vastu võtta, alati naeratada. Ma ei näinud kunagi, et oleks nurisenud. Võibolla ta ka oli väsinud ja tüdinud, aga ta ei näidanud seda välja. Ja sageli oli inimesi, kes seal regulaarselt tööbisid, kellel ei olnudki linnas kusagil mujal olla, kui nad linna tulid kusagilt maalt. Ja siis käis ka väga palju inimesi ja abivajajaid, sest see oli ka nagu kantselei, kus tuldi matuseid kokku leppima, kus ristiti lapsi ja leeritati, kus oli piiblitunde ja regulaarselt toimusid lauluproovid, pasunakoori proovid ja hiljem ka me noortega laulsime seal. Nii et minu meelest oli see niisugune pidev see, et need suured suurtuba oleks korras enne ja pärast, et siis kui inimesed tulevad, et on kus nendega olla, et see oli küll ja siis mehe ema võttis ikka neid ja rõõmuga vastu ja ta ise tegi tööd kangast telgedel kudus ja tal oli ka vaja täita see plaan ja siis tihti peale ta poole öö ajal tegi siis oma tööd seal kangast telgedega, sest päeval oli vaja inimestega tegeleda. Aga kui me nüüd ise pastori perena elasime juba seal Läänemaal, siis ma mäletan, et kui tulid need sõpruskogudused, et siis oli hästi palju vaja küll külalisi vastu võtta. Päris esimene kord, kui üks Rootsi kogudus tahtis tulla meile sinna Läänemaale, see oli siis, kui hakkas alles võimalus olema väljapoole Tallinna sõita, siis nad tulid kahe suure bussiga ja koguduses oli vaja majutada 80 inimest ära. Aga inimesed võtsid rõõmsalt need kõik vastu ja see oli kuidagi nagu tavaline, pakuti seda lihtsalt ööbimisvõimalust ja sööki, mis siis oli. Ja ma mäletan, et mingi hetk ma mõtlesin, et selle kuu jooksul on nüüd ometi üks vaba nädala vahetus, kus meil ei ole külalisi vaja majutada. Aga sellel oli oma hea pool, meil käis palju soomlasi, et mu lapsed said soome keele selgeks siia maale oskavad ja ei ole olnud vaja õppida, et see kujunes juba nii, et nädala vahetustel oli see selline kodune keel.
Kas midagi sinu sees on ka tekitanud protesti, et võt ma ei taha, et nii oleks minu elus?
Tollel ajal võis olla küll, et ma olin nagu võibolla väsind, sest enne seda ja pärast seda tuleb koristada ja toimetada, aga praegu mõtlen ikkagi, et nad olid sellised toredad ajad, et vahete vahel on isegi igatsus nende järgi. Võibolla on ka protesti mõnes mõttes olnud, et kui ei ole jaksamist ja tahtmist või tervist olnud parasjagu, aga noh, vastu on tulnud võtta ikka. Et ma mäletan, oli üks selline kord, kui oli see uue aasta öösel, kui tuli üks mees oma pojaga ja see mees oli, noh, ta käis meil tihti peale, tal oli selline alkoholiprobleem ja käis küll raha küsimas ja siis tal oli selline niukene kummaline asja, et tale tundus, et neid aetakse taga ja siis ta vedas oma poissigi kaasa ja meie lapsed olid siis sellel ajal väiksed ja siis ta küsis, et nad jäävad ööseks sinna, et kas nad võivad meie laua all magada. Aga siis abikaasa soovitas ikkagi koju minna ja noh, seda on ta hiljem kahetsenud, et oleks võinud nad ikkagi sinna meie laua alla siis paigutada, et aga see oli kuidagi ka nii raske, sest tundus, et meie oma lapsed olid väiksed ja et öösel nagu selliste probleemidega inimene vastu võtta, et on olnud ka selliseid raskeid juuseid, aga õnneks midagi hullu selle mehega juhtunud, et järgmine päev oli kaine, aga sellised asjad on, mis hiljem tulevad meelde ja siis mõtled, et võibolla oleks pidanud teistmoodi käituma.
Kui palju abikas oma otsuste juures sinu käest nõu küsib?
Need asjad, mis tööd puudutavad, seal ta ilmselt eriti palju ei küsi, aga mis võibolla peret või mind ka puudutavad, siis ühteist ikka küsib.
Teeme siia vahele ühe muusika pausi ja siis räägime edasi. Naiste juttudes on külas Helle Reinaru.
Viskam asenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled eluvada, läbi toonitatud päikse brillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, saad mõned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure mõtted on kui tüütud rongaparved, mis su rõõmurasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neile ei laseks punuda. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Lase valgus oma südamesse tulla, lase valgustab su iga päeva teed, ja sa näed, kui võrratu võib elu olla ja kui eriline oled ise veel. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool.
Selle loo nimi on siis Päikselisem pool ja Kruksi esituses kuulsime seda, sinu poeg Joel laulis seal. Nüüd enam Kruks selles koosseisus ei astu üles, nüüd on Reinaru vennad ja koosneb siis kolmest sinu pojast Danielist, Samuelist ja Joelist Helle.
Ja siis lisaks on ikka nendel veel mõned sõbrad ka, et nad ikka enamasti esinevad suuremas koosseisus.
No Päikselisem pool, need sõnad on sinu kirjutatud.
Ja.
Kas sa mäletad seda ajahetke, millal need sinu sisse tulid?
Ma mäletan, et tõuke andis sellele, kui Joel tuli ühel päeval koolist ja ütles, et imelik, et nende klassis on üks tüdruk, kes praegu on nii suures masenduses, et ta ei taha üldse elada ja ütleb, et elul ei ole mingit mõtet. Ja see nagu ajendas, mõtlesin, et kuidas noor inimene saab olla nii elust tüdinud. Ja siis lihtsalt need sõnad nagu tulid. Aga ma arvan, et need sõnad on nagu ise endale ka selliseks kinnituseks, et ma ka aeg-ajalt kipun vaatama elu niisuguste tumedate prillide läbi, et on vaja sellist positiivsemat ellusuhtumist, nii et see on mulle endale ka. Et me oleme kõik väga eriliseks loodud ja peaksime sellest tänulikud olema ja nägema, et meid kogu aeg kantakse.
Kui me räägime tänases saates naise rollist ja kitsamalt sellise naise rollist, kelle abikaasa on siis teenistuses, sinu puhul kirikuõpetaja, et kuidas sina näed, kas naisel peaks olema ka väljapool kodu, väljapool seda, et ta on ema, pereema, kellegi abikaasa roll ka ühiskonnas?
Eks see sõltub kindlasti naisest ja iga inimene on eriline, igal inimesel on oma osa siin elus, et see tuleb lihtsalt ära tunnetada. Ja ka iga inimese elus on sellised erinevad ajahetked ja erinevad perioodid, et kes on lastega kodus mingi teatud aeg, siis tegelikult tuleks ja peaks sellest ajast rõõmu tundma, sest see aeg on väga ürike, aga sellest kõigest me saame alles hiljem aru. Ja kui on mingisugune ülesanne või mingisugune talent antud, millega inimene saaks kaubelda ja mis on hea, mida ta oskab hästi teha, siis loomulikult tuleb ka sellega tegeleda, et aga kellelegi ei saa sellist retsepti ette anda, et see on nagu tunnetuse küsimus, millal on selleks aeg ja igaüks peaks nagu leidma selle oma tee.
Milline on olnud sinu tee? Kas sa näed ennast pigem sellise koduse emana, kes on 3 tubli poega üles kasvatanud või näed sa ennast ka kirikumuusikuna või sõnade autorina? Milline on olnud sinu tee?
Eks see ongi nii ühte kui teist, et mingi teatud aeg on, kui lapsed võtavad selle suurem osa ajast ja sa tunned, et sa oledki nagu see kodus kombain, kes teeb kõike ja saab kõigega hakkama. Aga siis on jälle ka selline aeg, kui on võimalus rohkem väljapool tegutseda. Ja et ilmselt ongi mitu rolli, et ega see ei piirdu ainult ühe rolliga see naise osa, et siin on mitu.
Millist rolli sa ise oled kõige rohkem nautinud?
Sellega on nii, et kui mingisugune aeg on käes, siis alati ma ei ole osanud sellest rõõmu tunda ja seda nautida. Nagu on selline mõtlemine, et ma tegelikult peaks tegema midagi muud praegu. Et ei ole sellega rahul, mis praegu on käes. Aga nüüd, kui on selline distantsi pealt vaadata, siis tegelikult elu koosnebki mingitest perioodidest ja kui oleks ometi sellist tarkust juba nagu elu alguses ja noorema seas nautida seda igat eluperioodi, sest mitte ükski ei jää lõpmatuseni kestma, et nüüd tagasi vaadates tundub, et need kõik perioodid on suhteliselt lühikesed. Oleks või nüüd palju rõõmsamalt neid võtta, rõõmu tunda nendest ja nautida, et see oleks selline tarkus, aga see vist jõuab iga üheni alles siis, kui need ajad on läbitud.
No sinu peres on kasvanud 3 poega, nad on nüüd täiskasvanud kõik, et kuidas te tunnete Leeviga, kas te olete rahul sellega, milliseks nad on kasvanud või oleks midagi võinud paremini teha?
Ei, muidugi, me oleme Jumalale väga tänulikud, et meil on nii tublid poisid ja nende pered ja me oleme väga tänulikud, me ei oska midagi muud öelda.
No nüüd on sinu pojad suureks kasvanud, sul on aega jälle ise endale. Kas sa saad elada praegu nii, et teen, mis mulle meeldib, ma olen ise oma aja perenaine ja tunned sa ennast vabana või kuidas su elu nüüd välja näeb?
Jah, ma tunnen oma otsustes palju vabamana, aga ma ei tahagi alati nii vaba olla. Ma vabatahtlikult tahan lastelastega olla. Ja see seab ka juba oma kohustused ja ma tean, kui lühike on see aeg, kui lapsed on väiksed ja ka lapselapsed kasvavad juba sellise kiirusega ja ma olen väga rõõmus, et nad on olemas, et nad tahavad minuga aega veeta, et nad tahavad tihti peale just meile tulla ja see on selline väärtuslik aeg ja ma olen väga tänulik ja õnnelik, et nad usuvad ka juba väiksest peale Jumalasse ja palvetavad tema poole ja see ongi õnn.
Kas sellist aega elus ei tulegi, kus kohas sa saaksid ainult ise endale elada? Kas see üldsegi on mõtekas? Kuidas sina suhtud?
No ma arvan, et kui natukene pool päeva, võib-olla lähen soppan ja elan ise endale, aga mingi aeg tekib ikka selline tahtmine, et appi kui mõtetu. Et tegelikult need inimeste vahelised suhted ja suhted lähedastega on kõige väärtuslikumad. Et see oma aeg on kuidagi niisugune üle tähtsustatud, et me peame olema väga enesekesksed ja endale mõtlema, et lõppkokkuvõttes on see suht tühi aeg. Et see on kaunis kurb, kui inimene elab ise endale ainult ja see on niisugune üürik õnn.
Aga selle teiste nii-öelda teenimisega või no, vanaemana, et lapselapsed tuuakse või siis, et hooldad kedagi, et sellega on palju ka eneses algamist. Tuleb ju ikka see tunne, et oi, et tahaks hoopiski midagi muud teha.
Jaa, kui on mingi kohustus, siis kindlasti sellel ajal tahaks midagi muud teha. Aga samas on see nii suur väärtus, kui sa oled kellelegi vajalik. Et lihtsalt on vaja see ära tunda ja sellest rõõmu tunda, et ma olengi tõepoolest kellelegi vajalik ja tähtis.
Aga lapselapsed käivad tihti teie juures?
Käivad tihti, jaa.
Palju teil lapselapsi on?
4. On 4-aastane, 3-ne, 2-ne saab ka varsti 3-seks ja siis 8-kuune, nii et just selline paras iga, kus nad on nii armsed ja nunnud ja õpivad iga päevaga tarkust juurde.
Kuidas nad teid kutsuvad?
Meie abikaasega otsustasime, et me oleme mamma ja pappa, sest meil endil olid ka mamma ja pappa, olid vanavanemad.
Kas teil oli ka lapsi kuskile jätta vanavanemate juurde?
Jaa. Minu vanemad olid väga suureks abiks, kui mu abikaasa oli päris palju ära. Olid välisreisud ja sellised kohustused ja kui lapsed olid väiksed, siis minu ema ja isa tulid väga tihti appi just lapsi hoidma ja aitama.
Kas sa oled ka oma elus vajanud sellist oma aega, et jätad lapsed vanematega ja lähed näiteks loodusesse jalutama või muidu hinge tõmbama?
Jah, ma olen jätnud paariks tunniks, kui olen näiteks lastega tulime Tallinnasse ja jätsin lapsed vanavanemate hooleks, siis mõtlesin, et nii, mul on nüüd terve päev vaba ja siis ma käisin paar tundi poodides ja siis ma mõtlesin, et mida ma siin teen? Ma pean ruttu minema tagasi. Et selline paaritunnine oma aeg täiesti piisas.
Aga mis on see, mis sind täidab päriselt? Mõne jaoks on see tõepoolest soppamine, mõne jaoks on see looduses käimine, mõne jaoks on see reisimine, mõne jaoks on see lähedastega ajaveetmine. Mis on sinu jaoks?
Ma arvan, et need erinevad asjad, et lähedastega ajaveetmine, see soppamine on küll kõige viimane, aga ma lihtsalt olen seda sellepärast nimetanud, et ma maal elan ja siis ikkagi kui linna tullakse, siis tullakse linna poodi. Aga see ei ole üldse jah oluline. Aga ka, jah, eks reisimine on ka väga tore. Ma ei ole küll väga palju reisinud, aga kus sõitnud olen, siis see on tõesti niisugune hea aeg. Ja väga hea on mere ääres istuda. Meil on suvekodu mere ääres ja seal on tõesti mõnus.
Milline on Jumala osa sinu elus olnud? Kas osad usuvad seda, et Jumal on selline eemal olev, et ta on selle maailma teinud, aga ta sellesse ei sekku. Ta on lihtsalt ja sekkub siis, kui tahab, sest ta on suveräänne, aga mitte niimoodi igapäevaselt. Teised jällegi usuvad seda, et Jumal on inimese elus igapäevaselt, et kõik oma probleemid, kõik oma otsused, kõik oma elu, et sul on võimalus Jumalaga läbi rääkida ja tema käest vastuseid saada.
Ma usun seda viimast. Mulle tundub, et ma olen nagu loomupoolest selline väga nõrk inimene, kes nagu peab kellelegi toetuma ja ma olen valinud Jumala selleks, kellele ma toetun. Ja tõesti, ma ei kujutaks elu ette, kui ma ei alustaks päeva ja kogu päeva jooksul nagu ei elakski nagu temas. Et ma olen väga õnnelik, et ma olen Jumala leidnud ja võin elada, sest kõik, mis mul on ainult tänu sellele, et tema on mulle seda annud.
Aitäh sulle, Helle! Õpetussõna teie 31. peatükk ütleb, et raske on leida naist ülla ja väärika iseloomuga ja kui keegi on ta leidnud, siis ta on väärt enam kui kallis kivi. Selline naine on eeskujuks noortele naistele ja kuvand naise olemusest ka noortele meestele. Selline sai tänane naiste jutud. Aitäh Helle Reinarule kaasa rääkimast naiseks olemise teemal. Mina olen saate toimetaja Kärt Tamm. Saadet jääb lõpetama lugu Elupilt. Kruksi esituses ja ka selle loo sõnad on kirjutanud tänane saatekülaline Helle Reinaru.
Päevast päeva püüan laduda kokku üht pilti. Ikka tükike on puudu vahel ülega jääb. Eluväärtustel küljes ei ole ju silti. Millel teada võiks saada, mida miski on väärt. Pean mõtetes tühi elu täis vaid probleeme. Tahaks küsida nõu, aga kellelt ei tea. Siiski looja võib anda loodu kohta juht nööre. Sellel puhul oleks juhendit lugeda hea. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Kui ma tunnen, et nüüd leidsin paraja paiga, kus sobin ja siiaga pidama jään. Mõnda aega on hästi süda halbasi saima. Tuleb välja, et mind siin küll vaja ei läi. Võiks ju lugeda veidi, mis on juhendis kirjas. Ehk mu pilt läks paika ja selgemaks saaks. Ma ei uskunud iial, et see stabi võiks olla. Kuni leidsin, et vedelen tarbetult maas. Vahel tundub, et olen see tükike, mis on puudu või kusagilt üle. Olen kahtlema löönud eneses, kas mind kunagi leitakse üles. Vahel tundub, et olen see tükike, mida kunagi keegi ei vaja. Kas elupildilt mind jäädud on kõrvale või on lihtsalt oodata vaja? Tunnen käsi, mis tõstavad hellalt mind üles. Keegi puhastab hoolsalt ja paigale seab. Olen nüüd kindlas kohas, nagu laps isa süles. Mul pilt on saanud selgeks, et mul tõeliselt peab.
Naiste jutud.